Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Criza valutară se accentuează din ce în ce mai mult în regiunea transnistreană. Administrația încearcă să ia măsuri pentru a ține sub control situația, dar aceste măsuri par să genereze tensiuni la nivel politic cu repercusiuni sociale. Reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană continuă să genereze discuții la nivel de politicieni și experți. Și unde și cum au de gând locuitorii regiunii transnistrene să-și petreacă concediile de vară, în condițiile în care nu mai au cum să cumpere valută. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Finanțarea construcției podului peste strâmtoarea Kerch, pod care ar urma să unească Rusia continentală de peninsula Crimeea, anexată de Rusia în martie 2014, este suspendată de o jumătate de an, informează Forbes cu referire la o scrisoare a companiei contractante Stroygaz Montaj. Compania, aparținând oligarhului rus Arkadiy Rotenberg, a expediat pe 30 mai o scrisoare Ministerului Rus al Transporturilor, în care se spune că ultima oară a primit bani din bugetul de stat al Rusiei în decembrie 2015. Tranșele de anul acesta, în valoare de peste 100 de milioane de dolari, nu au fost încă transferate, din care cauză compania nu poate procura echipamentele necesare și nu poate construi podul în termenele stabilite inițial, se spune în scrisoare. Fostul ambasador al Federației Ruse la Chișinău, Valeri Kuzmin, a fost numit șef al misiunii diplomatice rusești la București, înlocuindu-l în acest post pe Oleg Malginov. Agenția TASS relatează că președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret în acest sens. Portalul Unimedia amintește că, în calitate de ambasador rus în Republica Moldova, Kuzmin a luat apărarea militarului rus din trupele de pacificare de pe Nistru, care l-a împușcat mortal în 2012 pe un tânăr moldovean, Vadim Pisar, în zona de securitate, pe motiv că acesta nu ar fi oprit la un post de control. Ambasadorul a declarat atunci că Pisar era în stare de ebrietate, fapt ce nu a fost confirmat în urma expertizii medico-legale. Ministrul moldovean al economiei, vicepremierul Octavian Kalmyk, a discutat la Kiev cu mai mulți membri ai guvernului ucrainian despre colaborarea moldo-ucrainiană. În urma acestor discuții s-a decis organizarea în luna iulie a unei întâlniri între copreședinții Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainiene pentru colaborare comercială și economică. În contextul crizei de valută din regiune, Banca Centrală de la Tiraspol a decis ca, începând cu 7 iunie, băncile comerciale și organizațiile creditare să achite un comision de 10% la cumpărarea valutei. Mai multe voci de la Tiraspol au comentat această modificare drept o de facto devalorizare a rublei locale, lucru care a fost dezmințit printr-o declarație de Banca Centrală. Agenții economici din regiune, în continuare, nu pot cumpăra valută la licitațiile organizate de Banca Centrală. Din cauza crizei de valută, în lunile aprilie și mai au scăzut cu 20% importurile de produse petroliere în regiunea transnistreană, dar administrația dă asigurări că nu se pune problema unei situații critice pe piața energetică. Dmitri Boltrușco, responsabilul de dezvoltarea economică a regiunii, a declarat în cadrul ședinței executivului de la Tiraspol că zvonurile cu privire la lipsa de combustibil sunt neîntemeiate. Cu toate acestea, a recunoscut că unele întreprinderi mari și producători agricoli nu pot cumpăra combustibil sau livrările acestuia întârzie. Pentru a detensiona situația, executivul transnistrean a permis organizațiilor importul de motorină și benzină pentru uz propriu, fără licență de păstrare și comercializare. Decizia este valabilă între 15 iunie și 1 octombrie, adică pe perioada lucrărilor agricole.
Aici Radio Europa Liberă.
În punctele de schimb valutar din Transnistria lipsește în continuare orice fel de valută străină. Rublele locale transnistrene nerecunoscute nu pot fi schimbate nicăieri pe bancnote valabile în afara regiunii. Criza valutară se accentuează și duce la creșterea prețurilor de consum și la dezvoltarea pieței negre speculative de valută, care în momentul de față prosperă la fel ca în anii 90 ai secolului trecut după destrămarea Uniunii Sovietice. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană i-au întrebat pe oamenii întâlniți întâmplător pe stradă în ce mod le-au afectat lipsa de ruble, hrivne, lei, dolari și euro planurile pentru concediile de vară. Vor fi ei nevoiți să renunțe la vacanțele din străinătate? Poate că se vor reorienta către explorarea locurilor pitorești din regiune? Sau poate că vor înlocui odihna cu munca la țară? Iată ce ne-au răspuns interlocutorii noștri.
Я думаю, уезжать, я уеду. Это не повлияло на мой отдых, потому что у меня есть дочка. Дочка дарит мне поездку. То есть мы едем на Украину, пока все хорошо.
Отдыхаем здесь на месте, никуда мы не едем, не собираемся. Причин много, скажем так. Первая – валюта, второе – кризис в стране.
Повлияло, конечно, не только на отдых, его просто не будет. На все влияет это. Вот так. Ну, думал, выехать надо было мне. В Россию надо было ехать. Даже не только для отдыха, а по семейным обстоятельствам. Ну, есть трудности очень большие, конечно. И не только у меня. Ну, вообще должны работать просто. Правительство должно работать над этим. И, наверное, не только правительство. И правоохранительные органы тоже.
Я на велосипеде поеду.
Куда?
Сэкономлю. В Затоку. Я не знаю, это первый раз. Просто попробую. Подышать свежим воздухом. Пара друзей еще.
Кроме Одессы никуда. Там у меня детки, внуки. Еду к ним. Я пенсионер. Какие у меня могут быть планы еще? Дальше Одессы не поеду я. Детки помогают всегда. Да.
Они принимают, значит, российский рубль по 19,5 копеек, а выдают пенсию по 19,7. А продают российский рубль по 24 копейки. Сбербанк. Ну, это разве нормально? У меня двое детей живут за границей. Значит, визу открывают только за валюту. Паспорт делает только за валюту. Вообще это безобразие, если так честно сказать. Просто безобразие, форменное безобразие. И неизвестно, когда этому будет конец. Когда перестанут воевать президенты с Верховным Советом, неизвестно. Вот смотрите, уже речь шерифа пустого.
Не повлияло на мои планы, не повлияло этот валютный кризис. К счастью, все, что я задумала, я надеюсь, исполнится. Буду уезжать. И желательно вообще насовсем отсюда уезжать.
Я планировал где-то на даче отдохнуть, и поэтому у меня особо не меняются планы. Там лучше отдых. Не знаю, приятнее. Там можно посидеть с костром, с друзьями, чем куда-то ехать и тратиться.
Așadar, gânduri ale locuitorilor din regiunea Transnistreană culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Șeful Băncii Centrale de la Tiraspol, Eduard Kosovski, a declarat în cadrul unei emisiuni TV că rezervele valutare ale regiunii transnistrene s-au terminat și nivelul acestora a ajuns la zero. Banca recomandă cu insistență o depreciere controlată a rublei transnistrene, care a fost menținută artificial în ultimii 4 ani la un nivel constant de 11,1-11,3 ruble pentru un dolar. Sovietul Suprem, în competența căruia este stabilirea coridorului valutar, se opune însă acestei decizii și cere demisia șefului Băncii Centrale de la Tiraspol, argumentând prin faptul că o depreciere a rublei va sărăci brusc și puternic populația. Dincolo de asta, multe voci vorbesc deja despre faptul că lipsa valutei a provocat o criză de produse alimentare, dar și o criză de carburanți. Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, relatează că pe fundalul confruntării politice care ia turații în regiunea transnistreană între legislatori și membrii puterii executive, confruntare care este determinată de alegerile care vor avea loc în decembrie, crește și tensiunea în rândul populației. Prima cauză a acestei tensiuni crescând este lipsa de valută de orice fel în punctele de schimb valutar. După ce bugetare și pensionari au început să primească restanțele de 30% care le-au fost reținute anul trecut din salarii și pensii, băncile practic au încetat să mai vândă ruble rusești, lei moldovenești, hrivne ucrainiene, euro și dolar. La scurt timp s-a blocat și piața de plăți fără numerar. Oamenii nu mai pot pleca în străinătate, nu mai pot face cumpărături în afara regiunii, a devenit complicat chiar și să primească transferuri de bani de la rudele care lucrează peste hotare. Băncile, deși primesc transferurile în valută, eliberează banii în ruble transnistrene, chiar dacă acest lucru nu este tocmai legal. Dispariția atât de bruscă și neașteptată a valutei, legislatorii o explică prin operațiuni speculative și scheme de corupție care sunt operate de întreprinderile subordonate administrației, neprivatizate din regiune, și de așa numitele firme tampon înregistrate în afara regiunii transnistrene, firme create pentru a scoate banii din venituri fără a plăti toate taxele la buget. Pentru a afla unde se duce valuta câștigată de întreprinderile locale, membrii Sovietului Suprem au inițiat desfășurarea unor investigații parlamentare și au dat indicații curții de conturi de la Tiraspol să verifice activitatea unor întreprinderi aflate în proprietate publică. Cea de a doua cauză a creșterii tensiunilor sociale este majorarea prețurilor în condițiile în care nu există nicio posibilitate de a indexa pensiile și salariile. Odată cu dispariția valutei din punctele de schimb oficiale, aceasta a apărut în mod surprinzător în cantități suficiente pe piața neagră, dar deja la prețuri considerabil mai mari decât cursul oficial. În locul cursului fixat de Banca Centrală a Regiunii de 11,3 ruble, un dolar a ajuns să coste la comercianții ilegali între 15 și chiar 18 ruble. Și având în vedere că mai mult de 2/3 din alimentele și produsele industriale transnistriale importă, businessul mic și cel mijlociu a recalculat costul mărfurilor după cursul comercial și imediat aproape toate produsele s-au scumpit cu 30-40%. Nu a trecut prea mult timp din momentul în care Banca Centrală declara că nu va deprecia rubla transnistreană pentru că acest lucru va lovi foarte puternic consumatorii. Acum poziția s-a schimbat. Șeful Băncii Centrale de la Tiraspol, Eduard Kosovski, a declarat că o de facto depreciere s-a produs deja. Aceasta trebuie doar legitimată. După care a fost introdusă o taxă suplimentară la vânzarea valutei de 10%, taxă care va fi încasată de administrația regiunii. Respectiv, toate produsele aduse din afară se vor scumpi cu încă cel puțin 10%, iar cursul oficial al dolarului va fi de aproximativ 12,4-12,6 ruble. Dar nu se știe dacă această măsură va determina apariția valutei la punctele de schimb. Piața neagră ține un preț mai mare. Cea de-a treia cauză a nemulțumirii populare este dispariția produselor alimentare de primă necesitate de pe rafturile magazinelor. Cea mai mare rețea de supermarketuri, Șerif, și-a redus considerabil asortimentul de produse comercializate din cauza imposibilității de a cumpăra valută. Din magazin a dispărut uleiul de floarea soarelui, maioneza, produsele de igienizare, s-a redus sortimentul de produse lactate, de cereale și de produse de patiserie ucrainiene care aveau prețuri mai mici. Cuprinși de panică și în așteptarea deprecierii bruște a rublei transnistrene, oamenii cumpără produsele de primă necesitate chiar și la prețuri majorate, amintindu-și cum la începutul anilor 90 de pe rafturile magazinelor au dispărut absolut toate produsele și cu rublele sovietice depreciate peste noapte nu s-a mai putut cumpăra nimic. Cea de-a patra cauză a nemulțumirii populației, mai notează corespondenta noastră la Tiraspol, este faptul că nu se prevede niciun fel de indexare a pensiilor și salariilor. Responsabilul de dezvoltare economică a regiunii, Dmitri Boltrușco, susține că deprecierea rublei transnistrene va genera o inflație de 4,6%, asta în timp ce indexări se fac doar dacă inflația depășește 5%. Dar chiar și dacă inflația va depăși acest prag, în bugetul și așa mult deficitar al regiunii, este puțin probabil să se găsească rezerve pentru a compensa pierderile populației, mai relatează corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Berlin a avut loc săptămâna trecută prima rundă de negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană din ultimii 2 ani. Reuniunea nu a adus rezultate spectaculoase, ci doar promisiunea de a lucra la agenda următoarelor întruniri. Valentina Ursula a întrebat dacă trebuie să ne așteptăm la progrese în această chestiune într-o perioadă în care OSCE este condusă de Germania pe fostul premier și fostul ministru de externe, Iurie Leancă.
Nimic deosebit nu s-a reușit. Și, de fapt, este o situație obiectivă. Mă refer la rezultate, nu mă refer la motivele de ce nu s-a reușit prea mult. În primul rând, nu văd acțiuni din partea Chișinăului, astfel de întâlniri, dar mai ales avansare pe domeniul conflictului transnistrean se pregătește prin acțiuni pe plan național, se pregătește printr-o diplomație activă, vizite, pe eforturi, pe plan bilateral cu cei mai importanți actori. De exemplu, pentru mine rămâne o mare semn de întrebare de ce în 2016 nu am văzut nicio mișcare în domeniul relațiilor bilaterale cu Kievul. Kievul rămâne a fi un actor absolut deosebit pentru noi. Și pe motivul că se confruntă cu probleme identice, dar și pe motivul că este foarte interesat să ne ajute să soluționăm problema conflictului, fiindcă o percepe ca un pericol real la adresa securității sale. Iată, în lipsa unor eforturi de acest gen, în lipsa unei comunicări foarte active și cu Washingtonul, și cu Berlinul, și cu Moscova, aceste evenimente de la Berlin doar vin să constate faptul că situația este așa cum este. Eu nu m-aș axa acum pe rezultate imediate. Ar fi mult mai important să avem în primul rând o comunicare, o strategie. Iată, pornind de la realitățile regionale, continentale, care ar fi șansa noastră? Avem sau nu avem șansă? Trebuie să ne mizăm pe pași mai mari sau pe pași foarte mici, dacă are eventual pregătesc terenul.
Dar guvernul face cedări Chișinăul în fața Tiraspolului când e vorba de atingerea unui compromis între cele
deci,
două părți?
Nu cunosc toate nuanțele, fiindcă sunt foarte și foarte importante. Aduceți-vă aminte, Voronin ajunsese președinte, a mers la Tiraspol și a zis că recunoaște toate diplomele și așa mai departe. Sper că astfel de prostii să nu mai facă Chișinăul. Dar iată, dacă ne referim la numele de matriculare, pe de-o parte ar fi bine dacă pe numele chiar și cu anumite semne ale regiunii transnistrene, dar să fie foarte clar fixat faptul că e din Republica Moldova Reme. Doar că guvernanții să nu uite că problema numelui de matriculare nu e una doar politică, e și una foarte economică, pe motivul că taxele de matriculare în regiunea transnistreană sunt mai mici decât pe malul drept al Nistrului, știm că foarte mulți cetățeni moldoveni, inclusiv cei de pe malul drept, inclusiv polițiști, judecători, merg și înregistrează mașinile acolo. Deci dacă le mai dăm și legitimitatea respectivă, prin care cei înregistrați în regiunea transnistreană pot putea călători și în Occident, vă dați seama că fluxul respectiv de cei care își aduc mașini din străinătate locuiesc pe malul drept, dar o să vrea pentru a plăti mai puțin să-și înregistreze pe malul stâng, va fi mult mai mare. Cei de la Chișinău sunt datori să ceară concomitent cu avansarea pe acest subiect cu număr de matriculare, cel puțin unificarea acestor taxe de import.
Îl întreb pe Iurie Leancă ca pe fost premier asupra Chișinăului. Se fac presiuni totuși când vine vorba despre reglementarea transnistreană?
Da, sunt discuții, da, partenerii noștri vin cu anumite puncte de vedere, dar în momentul în care ai un dialog activ, în momentul în care vii cu argumente, punctul de vedere ți se respectă, fiindcă până la urmă e vorba de noi, e vorba de țara noastră. Pe acest motiv nu trebuie să ne fie rușine, nu mi-a fost niciodată rușine să le spunem partenerilor, prietenilor noștri de fapt, că apreciem foarte multe eforturile și fără voi este imposibil să avansăm, dar trebuie să se țină cont în primul rând de viziunea noastră. Iar și cu condiția că e bine argumentată, e bine gândită.
Ce s-ar întâmpla dacă se reunesc cele două maluri ale Nistrului?
Depinde în ce condiții. De reunit e posibil și astăzi, doar că vom rămâne ostatici și subdezvoltați pe mulți ani înainte. Reîntregirea, în momentul în care se va întâmpla, ne va costa, începând de la unificarea standardelor, terminând cu necesitatea repartizării unui flux mult mai mare din banii pe care primim din afară pe regiunea Transnistreană.
Dar și factorul politic.
Sigur că da, dar totul depinde în ce condiții te reîntregești. Fiindcă dacă accepți acest principiu al dreptului de veto, de exemplu, sau prezenții militare ruse pe teritoriul regiunii transnistrene, este un preț mult prea mare pe care nu știu dacă cetățenii de pe malul drept ar putea să-l accepte, fiindcă asta înseamnă doar o invitație spre stagnare. Eu nu îmi dau seama cum Republica Moldova se poate dezvolta fără un curs foarte clar spre integrare europeană, fără a face reformele cerute, inclusiv de partenerii noștri europeni, fără a avea sprijinul și susținerea și presiunea din partea Uniunii Europene pentru a face aceste reforme. Așa încât acest drept la veto ne-a fi ținut ostatici pe mult timp înainte.
Iurie Leancă, fost premier și fost ministru de externe, în dialog cu Valentina Ursu. Am cerut un punct de vedere asupra felului în care își vede Federația Rusă interesele în regiunea noastră politologului de la Moscova, Dmitri Danilov, șef al Direcției Securitate Europeană la Institutul pentru Europa al Academiei de Științe a Federației Ruse. Pentru început, haideți să subliniem două lucruri foarte importante. Primul este că Moscova niciodată nu a renunțat la poziția sa principială cu privire la integritatea teritorială a Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește diferitele aspecte ale soluționării problemei transnistrene, mergând până la respectarea memorandumului cu privire la evacuarea contingentului militar rusesc. Dar dacă ne amintim bine documentul summitului de la Istanbul, vedem că acolo se menționează un lucru simplu. Evacuarea se va face pe măsura reglementării. În această privință, Moscova stă pe poziții realiste, menținându-și poziția cu privire la integritatea teritorială a Republicii Moldova și reconfirmând-o, Moscova înțelege că acum nu există condiții pentru restabilirea acestei suveranități și pentru progrese în soluționarea conflictului. La modul real, o perspectivă serioasă nu există și, mai mult ca atât, există dificultăți majore pe această cale și este nevoie de foarte multă grijă și atenție. Pentru că orice escaladare în regiunea noastră va însemna schimbări serioase nu doar în securitatea regională, dar, cred eu, și în cea europeană. Situația este foarte periculoasă și, în acest caz, Moscova va manifesta prudență. Mai este și un alt moment de o importanță principială. Da, Rusia este prezentă în Transnistria și nu doar că este prezentă, ci este foarte activă, chiar dacă are dificultăți foarte mari și uneori chiar complicații politice în relațiile cu alți parteneri. Și bineînțeles că Rusia nu poate renunța la această prezență din mai multe motive, inclusiv pentru că trebuie la modul real să mențină o relativă stabilitate socială-economică în regiune. În ceea ce privește așa numitul separatism transnistrian, Moscova aici joacă deja un rol vizibil de ținere sub control al acestuia, pentru că odată cu izbucnirea conflictului ucrainian, stările de spirit în Transnistria s-au schimbat foarte mult. Au apărut mult mai multe motivații și impulsuri pentru a soluționa într-un fel această problemă de lungă durată a independenței nerecunoscute. Presiunea în acest sens a crescut. Aceasta chiar bulversează Transnistria și administrația de acolo din interior și amplifică o anumită eroziune a controlului asupra situației. În acest context și pentru Moscova apar anumite probleme legate de adevărații destinatari ai politicii sale. Iată de ce, aș spune așa, la modul real, Moscova aspiră către îmbunătățirea situației din relațiile dintre Chișinău și Tiraspol și în același timp aspiră către întărirea rolului său aici. Dacă mă întrebați dacă ar fi fost posibil acum în cazul Transnistriei un memorandum de genul celui semnat la Meseberg de Merkel și Medvedev, răspunsul meu este nu. Dar un nou memorandum COSAC este posibil? În ceea ce privește memorandumul lui COSAC, poziția oficială a fost și aici stabilită. Am spus mereu că propunerea nu a fost niciodată în Rusia scoasă de pe ordinea de zi. Dar acum toată lumea înțelege foarte bine că situația s-a schimbat atât de mult și de cardinal, încât este nu doar puțin realist, dar și contraproductiv să se discute despre astfel de lucruri.
În
contextul crizei economice foarte grave din Transnistria, mai ales din ultimul an, tot mai multe voci la Tiraspol se întreabă de ce Rusia nu susține mai mult Transnistria pentru a depăși această criză. Sunt mai multe aspecte aici. În primul rând, este vorba despre faptul că există limitări serioase a felului în care Rusia poate contribui la dezvoltarea socială-economică a Transnistriei. Sunt limitări atât interne cât și externe. În primul rând, probabil este faptul că Transnistria nu este singura zonă subvenționată social-economic pe care Rusia trebuie să o ajute. Și în acest caz este imposibil să faci parte dreaptă, cum s-ar spune, la toată lumea. În acest context, nu avem cum să vorbim despre un statut deosebit sau privilegiat al Transnistriei. Un alt aspect este că în condițiile unei situații sociale-economice foarte complicate din Rusia este practic imposibilă majorarea volumelor de bani care merg în Transnistria, mai ales având în vedere și existența unor alte zone, inclusiv în interiorul Rusiei, care la modul obiectiv au nevoie de investiții. Și punând accent doar pe o singură zonă, în acest caz pe Transnistria, noi am fi pus sub semnul întrebării echilibrul politicii financiar-economice a Rusiei. Deci, volumul limitat de resurse financiare este primul motiv. Al doilea motiv pentru care Rusia nu susține mai mult Tiraspolul este conștientizarea faptului că este timpul să se caute un model de dezvoltare pentru Transnistria. Un model care să fie adus pe un trend de creștere și în acest caz vorbim despre faptul că trebuie să oferim nu peștele, ci undița. Deci, Transnistria trebuie să se înscrie, bineînțeles cu ajutorul Rusiei, dar din ce în ce mai cu forțe proprii în programe și proiecte comune. Deci nu cred că este vorba despre o motivație politică sau despre dorința de a demonstra Transnistriei că prioritatea acestei teme a scăzut pentru Rusia. Dar da, putem vorbi despre o anumită reținere a Moscovei și despre nepedalarea temei transnistrene. Cred că înțelegeți și dumneavoastră ce s-ar întâmpla dacă astăzi Moscova ar anunța că dublează finanțarea Transnistriei. Iată de ce, în acest caz, Moscova manifestă o reținere politică. Care este prognoza dumneavoastră pentru negocierile în formatul oficial 5 plus 2 care au fost recent reluate? Se va avansa în planul soluționării conflictului anul acesta sau anul viitor? În planul reglementării politice, nu. În planul stabilirii unor pași reciproci în domenii clar stabilite, da, inclusiv și din punctul de vedere al stabilirii contactelor directe și al dialogului direct dintre Chișinău și Tiraspol, având în vedere noul raport de forță intern care va fi după alegeri și acolo și dincolo. Opinia politologului de la Moscova, Dmitri Danilov. Cu ocazia aniversării a 25 de ani de independență a Republicii Moldova, Europa Liberă realizează un șir de interviuri cu personalități care au avut un rol important în istoria recentă a țării. Aflat în Statele Unite ale Americii, corespondenta noastră, Natalia Ghilașcu, s-a întâlnit cu fostul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova între anii 2008 și 2011, Asif Ciodri, și l-a întrebat, printre altele, și despre motivele pentru care, și după un sfert de secol, problema transnistreană continuă să fie departe de a fi reglementată.
Mr. Asif Ciodri, thank you very much for your time. We would like to discuss today about...
Domnule Asif Ciodri, vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm despre retrospectiva Moldovei la cei 25 de ani de independență. Întâi de toate, aș vrea să aflu detalii despre experiența dumneavoastră din 2008 în calitatea de ambasador în Republica Moldova. În acea perioadă, instituțiile democratice erau instabile, iar Partidul Comuniștilor se afla la guvernare. Care erau principalele provocări când ați devenit ambasadorul Statelor Unite în Moldova?
First, let me start by congratulating my Moldovan friends on the.
Mai întâi de toate, aș vrea să-i felicit pe toți prietenii mei pentru cei 25 de ani de la independența țării. Este un eveniment special, este un moment propice pentru a reflecta asupra realizărilor din această perioadă. Misiunea mea diplomatică în Moldova a coincis cu perioada de tranziție prin care treceau societatea și partidele politice. Era o perioadă când au demarat reformele economice care au afectat viața multor oameni. Când am ajuns în Moldova, am descoperit o serie de probleme structurale cu care continuă să se confrunte întreaga societate și asupra cărora am atras mereu atenția. Prima se referă la regiunea transnistreană și la problema de securitate pe care o pune. Combaterea traficului cu ființe umane, caracteristică nu doar pentru Moldova, dar pentru întreaga regiune, este a doua problemă majoră. De asemenea, din cauza lipsei unei perspective și a sărăciei, situația economică a fiecărui cetățean era precară. Aceste probleme nu sunt diferite de cele cu care se confruntă cetățenii, iar motivele care le-au generat rămân de actualitate în Moldova. Reforma instituțiilor de drept, a sectorului economic și combaterea corupției sunt subiecte importante care trebuie dezbătute în spațiul public.
And dealing with the challenge of corruption.
In those 25 years of Moldovan independence, the government...
În toți acești ani de la obținerea independenței, Moldova nu a reușit să soluționeze conflictul transnistrean. Au fost realizate câteva măsuri sporadice pentru a facilita comerțul liber în ambele regiuni. S-au schimbat cumva percepțiile dumneavoastră privind mersul negocierilor din ultimul deceniu?
The way my perspective has changed is that not all parties in the...
Modul în care percepțiile personale s-au schimbat sunt justificate de indiferența și lipsa de sinceritate din partea câtorva părți negociatoare în formatul 5+2. Cred că menținerea zonei transnistrene într-un spațiu de incertitudine servește intereselor și obiectivelor geopolitice ale Federației Ruse. Îi conferă un teren favorabil de a-și face propriul joc. În pofida faptului că guvernul cere insistent evacuarea soldaților și a forțelor militare ruse, contingentul militar rus continuă să se afle pe teritoriul Moldovei. Nerespectarea acestor dorințe denotă că motivul prezenței lor este diferit. Nu mai poate fi vorba despre menținerea păcii în regiune. Este cert faptul că Statele Unite sunt unul dintre partenerii sinceri care dorește ca Moldova să progreseze. La fel și Uniunea Europeană este sinceră în acest proces. Din discuțiile purtate cu Ucraina, la fel și ea își dorește soluționarea grabnică a conflictului pentru că se află la hotarele țării. Moldova urmărește să-și recupereze teritoriul și să-și păstreze suveranitatea. În cele din urmă, cine rămâne în joc? Transnistria și Federația Rusă. În plus, autoritățile din regiunea transnistreană vor aștepta mereu indicațiile Federației Ruse, care are rolul de lider.
The instructions, guidance or lead of the Russian Federation.
Having this said, do you believe that the...
Analizând aceste aspecte, credeți că formatul de negocieri 5+2 este compromis sau ar trebui să fie create și alte mecanisme pentru a promova negocieri mai eficiente, cel puțin după 25 de ani de independență?
Russian Federation is an important country in the region. and an important country in the world.
Federația Rusă deține un rol important în această regiune, dar și în întreaga lume. Faptul că își menține trupele ruse în regiunea transnistreană denotă că prezența lor la discuții și la negocieri este indispensabilă. Marea provocare rămâne să păstrăm doza necesară de sinceritate în procesul de negocieri ca să identificăm o soluție acceptabilă în acest conflict, să nu-l prelungim la nesfârșit. Este de așteptat ca cetățenii de pe ambele maluri să-și dorească prosperitatea, dar pentru aceasta liderii politici trebuie să explice beneficiile reformelor, să-i convingă că ele sunt cele care garantează prosperitate și apropiere de Uniunea Europeană, iar atunci și oamenii din localitățile rurale le vor înțelege mai bine. Dacă ambele regiuni ar fi prospere, nivelul de trai al cetățenilor nu ar fi diferit. Libera circulație în Uniunea Europeană a avut un oarecare impact în regiunea transnistreană. Cetățenii de acolo au vrut să se apropie de Moldova din simplul motiv că erau mai interesați de pașaportul moldovenesc decât rusesc.
Opinia fostului ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova între anii 2008-2011, Asif Chaudhry. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.